Dengang Stellantis-gruppen, det vil sige primært Peugeot, var det jo altså, overtog den legendariske tyske bilfabrik Opel, der må jeg sige, at i de første år derefter, de gjorde jo altså det, at de brugte de metoder, som de havde, den teknik, de havde, og så skabte de nogle okay biler, men det var ligesom om, at det der Opel-gen, den der følelse af en Opel, den var væk. Det var fuldstændig anderledes, da satte mig ind bag rettet i den Opel Grandland Electric, som jeg sidder bag rettet i øjeblikket. Det er nemlig den seneste Grandland, som man godt kan kalde for topmodellen inden for Opel i dag. Og hvis jeg allerede nu skal sætte en overskrift på den artikel, som jeg skriver bagefter, så er den formentlig noget i retning af, at det her det er en rigtig Opel. Den første faktisk i nyere tid. Fordi det er altså lykkedes dem hos Stellantis, hos Peugeot, at overføre deres teknik til Opel-fabrikken. En Opel bygges altså fortsat i Tyskland, skal jeg så lige sige. De har formået at overføre den, eller lade Opel benytte den og konfigurere deres biler sådan, så her har man altså følelsen af, at det her er en rigtig Opel. Og det sjove er, at det handler ikke så meget om teknik, fordi selvfølgelig er der nogle tekniske detaljer, dem skal jeg nok lige komme ind på om et øjeblik, men det handler lige så meget om den følelse, man har, når man sætter sig ind i bilen, og selvfølgelig også den emotionelle, visuelle oplevelse, man har, når man kigger på bilen. Den ligner en Opel. Den har det her velkendte knæk på motorhjelmen, så den midt på op fra forruden og ned til fronten, det som Opel kalder for et visor-design. Så den har altså sådan lidt genkendelighed i forhold til Opel. Det har man jo ikke i en Peugeot 3008 eller 5008, som på en eller anden måde egentlig er søstermodeller til en Opel Grandland. Men derudover, så når man sætter sig ind i bilen, den er radikalt anderledes. Altså det er for mig i det store hele fuldstændig umuligt at genkende en Peugeot i den her bil. Det kan jeg ikke. Det kan godt være, at der er noget med teknikken, når jeg går i gang med at bruge menuerne og den slags ting. Men oplevelsen, den visuelle oplevelse, den er radikalt anderledes. Den er meget, meget stilren. Den er uden alle de her farver og glemt og mærkelige ting, som man ofte oplever på moderne elbiler. Det er ligesom om, at man overdriver forbruget af det, som den moderne elektronik giver mulighed for. Her har man et meget stilrent design i dæmpede farver. Dæmpede farver, ligesom bilen også er udvendig, men alligevel ikke dæmpede farver uden stil, og heller ikke dæmpede farver uden pondus, fordi den har pondus efter min opfattelse. Den har altså så også noget teknik at have det i. Nu sagde jeg, at den var fuldt elektrisk, og den findes faktisk også i en mildhybridudgave, den kan man bare ikke købe i Danmark, men man kan altså købe den fuldt elektriske, og den koster så 305.000 kroner. Den bil, jeg sidder i øjeblikket, det er topudgaven, den hedder for uden elektrik, så hedder den GS Sky, og den er en SUV, og den har så forhjulstræk, denne her, og den koster 342.490 kroner, det er listeprisen. Og den er udstyret med en permanent magnetsynkronmotor, som yder op til 210 hestekræfter, et flot drejningsmoment på 345 Nm, som gør, at jeg kan køre fra 0 til 100 km/t på 9 sekunder og har en topfart på 170 km/t. Det er meget velproportionerede kræfter, som bilen den har. Det er ikke noget med en eller anden overdreven levering af 400-500 hestekræfter og vanvittige accelerationstal eller sådan noget lignende. Oven i det har den så et lithium-ion-batteri på 73 kWh. Det fås i øvrigt på et senere tidspunkt med 97 kWh. Jeg ved ikke helt, om den er kommet på markedet nu, men den er i hvert fald ikke i Danmark. Og det der 73 kWh batteri, det gør det muligt for mig, i hvert fald officielt, at køre 513 km. Og hvis den falder igennem på noget, den her Opel Grandland, så er det måske lige præcis rækkevidden, fordi i mildt vejr, der skal man alligevel, til trods for det er mildt, nok ikke regne med mere end 415 km, og når det så går hen og bliver koldt, så kommer man altså ned i nabolaget af 300 km. Det er altså den virkelige rækkevidde. Rækkevidden i koldt vejr har jeg ikke prøvet selv endnu, det er noget andre, de har gjort. Og det betyder så også, at i gennemsnit, så bruger man ikke de der 17,3 kWh til at køre 100 km, man bruger omkring 20, og det gør altså, at hele energiforbruget det bliver anderledes. Men okay, når man ved det, så kan man bare indrette sig på det. Man kan i hvert fald oplade den på vekselstrøm med op til 11 kW, og man kan oplade den med jævnstrøm med op til 160 kW. Og det sidste især gør jo altså, at man forholdsvis hurtigt kan få proppet noget strøm ind på det batteri, så man kan komme videre, hvis man nu er afsted på en lidt længere tur. Bilen i sig selv vejer 2 ton og 57 kilo, og det er lidt mindre end den tilsvarende Peugeot. Og det er faktisk lidt interessant, fordi denne her den har altså noget mere benplads om ved bagsædet. Den har også et lidt større bagagerum. Her disponerer jeg over 550 liter, som kan øges til 1,65 kubikmeter. Årsagen til, at det er bedre end Peugeot'en er den enkelte, at bilen her altså også lidt længere. Ikke så meget, men 11 cm. Men 11 cm gør temmelig meget, især hvis det er benplads på bagsædet, det handler om. Nu sagde jeg, at det var topudgaven, denne her. Topudstyret i hvert fald. Og det betyder, at den er udstyret med 235 mm brede, 50% lavprofildæk på 20 tommer alufælge. Og det gør, at den har en sådan lidt spids berøring med underlaget, når det drejer sig om de mindre ujævnheder. Når det drejer sig om de større ujævnheder, når man kører i den, så er den egentlig ret fin. Den er en SUV, og den har en frihøjde på over 20 cm. Derfor synes jeg, det er lidt af et kunststykke, at Opel-teknikerne har fået gjort den så velkørende. Fordi når man har en bil, der i det tilfælde vejer over 2 tons, ja næsten 2,1 tons, så bruger man jo den spændstige affjedring til ligesom at stabilisere den, når man kører på en motorvej. Og når man så skal igennem kurverne, så kan den altså godt krænge noget, medmindre den er gjort rigtig stram. Og den krænger altså ikke meget, denne her. Og det er til trods for, at den er komfortabel. Og så har den samtidig frihøjden, som gør, at man altså også godt kan bevæge sig lidt væk fra alfavej. Jeg må jo ikke trække en anhænger på 1200 kilo. Jeg kan altså også have noget på trækkrogen, men så kan man godt gå ud fra, at det går lidt hårdt ud over energiforbruget. Sådan er det jo med elbiler. Det kan godt være, at de er energieffektive, når det drejer sig om, hvor meget man bruger energien fra motoren til at køre med. Men når man så sætter vægt på, eller sætter noget bagpå, så øges energiforbruget altså relativt temmelig meget. Den nye Opel Grandland er det, jeg vil kalde en rigtig Opel, og det er den på grund af den følelse, jeg har, når jeg kører bilen. Det er den på grund af dens udseende, på grund af dens stil, og den er der altså også på grund af køreegenskaberne. Og det sidste, det er jo rigtig interessant, at man faktisk kan tage en elbil med alle de minuser, der er i kraft af vægt og sådan nogle ting, og så parer det med alle de plusser, der er i kraft af fine kraftforhold, og så har man jo altså gjort en ting med den her bil, som jeg sætter pris på. Man har gjort den forhjulstrukken. Der er mange elbiler på markedet, hvor man har benyttet muligheden for at lægge en motor ned bagpå, og det er både godt og ondt. Jeg sætter pris på forhjulstrækket, fordi det er en meget sikker køreløsning. Hvis du vil se billeder og læse mere om Opel Grandland Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk præsenterer sig Honda, der fortsat er aktuel med hybridbilerne Honda ZR-V og Honda HR-V.